Tere, kuulame 5016. keskpäevasaadet, on kolmapäev, 8. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil täna ka kavas taas terviseminutid. Me räägime kõigepealt sellest, kuidas Kuressaare kesklinnas ja linnas üldse saavad hakkama vaegnägijad, inimesed, kes halvasti näevad. Ja siis me kuuleme ära ühe mõne aeg tagasi salvestatud intervju. Meile räägib MTÜ Hoiame 11 juht Vaike Kukk sellest, mida tähendab lapsepõlve trauma teadlikkuse nädal. See nädal jõuab Saare maakonda 14. mail on siis Saarema päev Kuressaares kella 11.13.30 ja Muhus 17.30 kuni kella 20 ja sellega koos käib ka rattaretk Hoiame 11, mis see tähendab, sellest me ka räägime. Siis teeme kokkuvõtte Kuressaare linnajooksus telefonil Mati Mäetalu ja meie kaitsejõudude õppustest räägime saate lõpuosas Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Arto Reinmaa on telefonil. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kui on ümber kollase kuu, tõutamas tähtede helk meie õnnele algus. Siis ma jooksen repist alla, lükkan välisuksed valla, lootes su väikesest aknast veel märgata valgust. O mu kallis koputan, ma sinu uksele nüüd koputan. Hilja on küll, aga mul pole et sa teadsid tulla välja ning kevadöös olla koos mõni tund. Sel öösel kingin sinule kuu, korjan su sülleda kuldkirtest kimbuni suure. Ja kui tähed saaksin kätte, kõik nad sinu jalgete, puistaksin rõõmust, et jälle kord viibid mu juures. O mu kallis koputan, ma sinu uksele nüüd koputan. Hilja on küll, aga mul pole uun. Täpselt nõnda, et sa teaksid tulla välja ning kevadöös olla koos mõni tuun. Ja kui tähed saaksin kätte, kõik nad sinu jalgete, puistaksin rõõmust, et jälle kord viibid mu juures. O mu kallis koputan, ma sinu uksele nüüd koputan. Hilja on küll, aga mul pole uun. Täpselt nõnda, et sa teaksid tulla välja. Kevadöös olla koos mõni tuun.
Terviseminutid.
Ja kuulajad ja meie terviseminutites on mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Saaremaa puuetega inimeste koja projektijuht Marju Saar, tere!
Tere!
Nii, delikaatne küsimus, kuidas ma sinu kohta peaksin ütlema, kas sa oled vaegnägija või sa näed halvasti?
Mõlemad kehtivad. Ma näen halvasti ja selle tõttu ma olen vaegnägija.
See on umbes nii, et kui inimene unustab prillid koju, siis ta on samasuguses seisus nagu sina või?
Ma arvan, et see päris nii ei ole, sest ma olen olnud ka nägija, kes kannab prille. Ja et selles mõttes vaegnägija on ikkagi siis, kui sa paned ei ole vahet, kas sa paned prillid ette või võtad prillid ära, et ütleme, prillid ei korrigeeri väga palju seda nägemist, et väga minimaalselt.
Kui palju puuetega inimeste kohas praegu neid inimesi on, kes näevad halvasti või ei näe üldse ametlikult kirjas?
No, puuetega inimeste koja üks liikmesorganisatsioon on Saaremaa Pimedate Ühing ja ühingu liikmeid on umbes 50 ringis, aga kindlasti vaegnägijaid ja pimedaid on tegelikult rohkem.
No nagu me ka enne rääkisime, siis teatud eas me kõik muutume vaegnägijateks, et kui noh, nagu prill ka enam ei aita. Miks me sellest räägime? Mõni aeg tagasi arutati minu mäletamist mööda ka liikluskomisjonis just seda, kuidas meil kesklinnas siin liigelda on erinevatel inimestel, noh, need samad terassiteemad ja kõik ja siis oli jutuks vist olnud ka see, kuidas vaegnägijad ja pimedad inimesed meil siin hakkama saavad. Kui sa nüüd lähed siit uksest välja, siis... Sa lähed nagu üsna niimoodi, kindlal meelel sa tead, mis sind seal ootab või sa oled igakord ikkagi ettevaatlik, kui sa siin, ütleme, räägime kesklinnast praegu?
No, kui, eks ettevaatlik peab alati olema, sellepärast...
Isegi kui sa näed.
Ja isegi kui sa näed, et liiklejaid on ju palju ja... Aga ütleme, sellises tuttavas keskkonnas, nagu on Kuressaare väike linn, et enam vähem ju ikkagi tead... mis moodi siin on need asjad kujundatud, mis muidugi vaegnägijat või siis halvasti nägijat häirib on see, kui asju muudetakse kogu aeg. Et kui ma lähen siit välja ja näiteks vahepeal on tõstetud kas siis rattahoidla ära või on need pingid pandud teise asendisse, et siis on keeruline. Aga kui ma tean, et need on sellel suvel nii, siis ma tegelikult ju õpin oma teekonna ära ja ma harjun sellega. Noh, nii ta ongi, kui sa näed halvasti, et sa lihtsalt omas keskkonnas kohaned õpid.
No peale meie keskvälja kümber ehitust teeti siia, pandi maasse juba need spetsiaalsed plaadid ja osa need täpilised ja osa need niisuguste triipudega, mis peaksid siis aitama no, seda teed kuidagi leida või ennast nii-öelda joone peal hoida. Kui palju nendest asjadest praktiliselt kasu on?
Nendest on kasu kindlasti, sest nad on nagu suunahandjad. Et ta peaks suunama sind kas siis üle tee minema või siis, et sa saad aru, kus sa viibid, kas see on ülekeegu koht. Aga nendest on kasu sel juhul, kui nende juhteede peale ei asetata siis kas reklaamplakateid või siis, kui see juhtee viib kuskile maja otsa ja sinna on täpselt sinna otsa asetatud siis mingi ese või mingi
autoparkitud
või autoparkitud. Et ma pean ütlema, et algusaastatel, kui see kesklinn tehti sellisena, oli see probleem palju suurem ja siis me tegime lausa pilte ja saatsime, noh, et vaadake, et juhtisime tähelepanu. Aga sellel aastal nüüd eile just jalutasin, mitte just spetsiaalselt selle jaoks, aga pilk jäi peale, et asi on täitsa hea, et on ära võetud reklaamplakatid ja on tõstetud ära ka need rattahoidlad, et praegu on minu mõelest üsna hästi.
No praegu palju on arutatud nende välikohvikute üle, et kas nad on vastu seina või peaksid nad olema nii, et sinna kohviku laudade ja selle aidiku vahele jääb siis üks selline läbikäimise rada. Sinu hinnakul, kum see parem variant on?
Meie pakkumine oli ikkagi see või meie ettepanek, et need terassi otsad jäid vastu seina. Miks? See ei ole küll jah seaduse järgi nii, sest juhtee läheb nüüd, ütleme, sinna terassi vastu, aga praeguses olukorras, nagu see kesklinn on, on see parim lahendus. Sest kui ütleme, ma võin enda näite tuua julgelt, et kui ma lähen, siis mööda seda seina äärt ja lähen sinna terassi sisse, ma jään sinna lõksu või oksen otsa ettekandjale või kellele iganes, et pigem ma lähen sinna terassi juurde ja lähen ümber terassi, mitte midagi ei juhtu, kõik on võimalik. Ideaalselt asja ei saa, aga minu mõelest see on palju turvalisem, kui nad otsad on ikkagi kinni.
Et praegu on ju kõige halvem see, et meil on mõlemad variantid. Et osad on vastu seina ja osad ei ole vastu seina, et no selles suhtes nagu puudub ka loogika, et sa pead nagu igaord mõtlema, et oota, missugune koht ja. See nüüd on.
Aga minu mõelest lepiti sellel aastal kokku, et kõik on ühtemoodi vastu seina otsad. Ja ma pean ikkagi ütlema, et kui inimene tahab lihtsalt jalutada, ütleme, kui me Lossi tänavast räägime, siis teine pool, see, mis on kohtu tänava pool, kohtu majapoolne kõnnitee, see on ju täitsa vaba. Et jalutamiseks on ju ideaalne minna sealt, kui sa ei taha just olla kohviku külastaja. Ei pea seal terrasside vahel siis käima niimoodi ringidega, vaid rahulikult jalutad sinna pargi poole.
Ma ei mäleta, kes see mulle rääkis kunagi, et noh, need kivikesed ja plaadid, et need on kõik väga head küll, aga et palju suurem probleem on see, et kogu see avalik ruum on ühtlaselt hall.
Ja.
Et kõik on, noh, tänav on hall ja seinad on hallid ja noh, taevas on meil ka suhteliselt hall kogu aeg, nii et ongi ja kui sa veel näed halvasti ka, siis on see hallus kuubis. ütleme nii.
Jaa, see on küll tõsi, et värvi võiks juures olla. Et minu mõelest see esialgne kavand, kui seda kesklinna just siis kavandati, käidi meile täitsa näitamas tollel ajal. Et siis olid need ka need, ütleme, kivid eri värvilised või mingid suunad, aga seda pärast nagu enam ei olnud, kui valmis sai. Et, ja muidugi, kui on see tänava plaat hall, et siis võiks vähemalt ju siis pingid olla või natukene kontrasti alati või mingit asja saab ka lillede taimedega teha, et need on sageli hästi lihtsad asjad, millega saab natuke nüansse tuua, et ei pea olema hall.
Et värvilised lillad aitaksid ja, ka?
Juba. Aitaksid ka täiesti.
No see nüüd ei tea näite nende liiklusmärkidega.
Jah, liiklusmärkidega on see probleem on seal Tooma poe ristis, et see ei ole minu kogemus üksi, vaid seda on mitmed inimesed öelnud, et seal on liiklusmärkide need postid on täiesti hallid, täpselt sama värvi nagu on tee ja kõnnitee, et sealt on väga raske neid eristada eriti talvel. Et siis ei ole nagu, siis on täitsa, siis on veel lumi ka ja siis on...
Nii, et sa oled ka vastu posti jooksud.
Mina olen ka vastu posti jooksud. Jooksin oma lastelastele järgi, need panid üle tee ja no, tähelepanu hajus ka ära. Aga jah, see on, et piisaks natukesest jälle mingist pisikesest kas või väike ringiken seal posti küljes tumedam ja juba oleks asi lahendatud.
Aga Lossi tänaval, kui me hakkame siit sinna pargi poole minema, siis mida pargi poole me jõuame, seda rohkem neid liiklusmärke tuleb, et see on nagu selline noor lepa võsa tuleb juba ette. Ja seal on ka, ma tean, et üks post ongi põhimõtteliselt see ala, mis on nagu mõeldud jalgratturitele, et see seal allee tänava ristmikul lõpebki niimoodi, et seal keset eel põhimõtteliselt see posteks.
Yeah.
Et igakord sa pead väga mõtlema, et näed, siin on see post isegi, kui sa näed.
Ja need, kes teed postid on hästi, hästi keerulised alati ja need meie laterna postid on ka sageli kõnnitee keskel. Aga neid ju ära võtta ei saa, need on nii tehtud. Et lihtsalt õpid pähe, kus on, kus ei ole.
Aga nüüd aastatega, kuidas sulle tundub, et kas on üldse nagu paremaks näinud, et sa ütlesid, et käidi teile seda keskväljaku projekti näitamas ja et tullaks ikkagi küsima, sest tõepoolest nägija inimene ei saa ju aru tegelikult selle probleemi olemusest, ta ei kujuta ette, mis asi on probleem ja mis asi ei ole probleem, sest tal puudub isiklik kogemus. Aga vähemalt nii palju on tarkust, et tullakse küsima.
Jaa, see on täitsa loomulik, et kõik ei saa, iga enne ei saagi aru, kui ise oled olukorras, mitte tahaks, et see juhtuks. Et tullakse küsima ja minu mõelest on see nüüd eriti sellel aastal, ma pean küll kiitma, et meie käest on tõesti küsitud. Et meid on kaasatud mitmes komissioni koosolekule, kus on siis seda teemat käsitletud, et ei kurda küll, et on arvestatud meiega.
No need on ju ka suuresti sellised asjad, mis ei nõua mingid ohtud investeeringud, et väga lihtsate vahendid, aga need samad
ja.
Värvilised lilled, mis nagu nii tuleb kuskile panna, et siis selle...
Ja juhteed võiks ju ka natukene värviga kontrastsemaks teha näiteks. No...
Kuidas me tundume nüüd tervet Eestit või ka ütleme Euroopat, sa oled ka ringi liikunud palju võrreldes, kuidas me välja paistame, kas meil on veel suhteliselt hästi või on kuskilt tuua mingid häid näiteid, et vaat seal oli tehtud nii ja nii ja me võiksime ka midagi taulist.
Me oleme käinud erinevates saarte peal Bornholmil, Rönnelinnas, on meile lausa tehti koolitus, kuidas liikuda pimedana ja nägimispuudelisena. Et seal oli muidugi see hea eelis, et seal olid need valgusvoorid, mis piiks tegid, et sa üle teed, meil ju neid ei ole. Et lahendas kohe selle ära, et kas ma võin minna või. Ja Ahvenamaal käisime ja seal peab küll ütlema, et seal oli nende värviliste kividega lahendatud. Et see oli tõesti kena. Aga muidugi meil on sükkene pisikene siin, pisikene linnakene, et me saaksime ju kindlasti natuke parandada ka.
No pimedatel on ju just abivahendid. No, ma tean, on need valged kepid olemas, on juhtkoerad olemas. Ma ei ole ausalt Kuressaares viimastel aastatel näinud ei ühtega teist.
Valge kepiga mõned inimesed liiguvad, ma tean. Aga juht koeraga liikujad meil koha peal siin otse praegu hetkel ei ole, oli, aga praegu ei ole. Aga ma usun, et ka mujalt ju tuleb rahvast, kes suvel külastavad.
Turistid.
Mitte end suvel ei pea see olema. Aga Muidugi nooremad inimesed võtavad omaks kiiresti igasugused nutiseadmed, kes liikuvad GPS-ide ja mis iganes on ju olemas. Meie see esikõnele Jako Prosin, kes on ju imemees, kes kasutab seda neid itiseadmeid ikka täiega nii nagu on. Et sa võtadki oma telefoni ja ta kirjeldab sulle, kus sa oled ja mis sul ümber on ja mine aga. Et millest meie puudust tunneme siin, et mis oli ettepanek meie pimedat ühingu esinaise poolt, et võiks olla selline, ütleme, nutitahvel või kuidas seda nimetada, mis kui sa vajutad peale, et siis ta annab sulle infot, kus sa oled linnas ja kuhu minna. Kuhu suunda, et on olemas tegelikult, ma jään praegu võlgu, kus täpselt, aga need on olemas maailmas.
Et seda ei ole vaja, seda jalgratast ei ole vaja hakata leiutama, see on olemas.
Jah, et täpselt sama teema on poodides nende nutikassadega, et vajag nägijad pimedad ei saa kasutada, kuna nad ei kõnele. Mis on ju tegelikult tänapäeval täitsa enne olematu meie Eesti riigis.
Ja on ju ka neid poode, kus kassas enam eriti keegi ei istugi
ja sul
ei jäägi midagi üle tegelikult.
Ja. Et see on nüüd, läheb küll linnas liikumisest teema ära, aga see on meie väga mure. Ja.
Uh-huh.
Ja. Et võiks olla mõni nutikassa, mis kõneleb. Et piisaks jälle lihtne lahendus tegelikult. Tegelikult ei ole ju keeruline.
No praegu on hakatud tegema ju ka näiteks teatrit näitused teevad sellised kirjeldustõlkeid. Sa oled käinud mõnel etendusel?
Olen käinud Ugala teatris.
Nii?
Väga, väga tore.
Sa said aru, mis laval tehakse?
Sain aru ja kuna ma ikkagi näen ka, siis mul on hea võrrelda.
Nii?
et aga kui ta annab ikkagi, nii kui meil üks päris nägija ütles, ta annab sulle selle info ka, mis sa muidu märkamata jääks.
Aha.
Et tegelikult on tast kasu ka sellele, kes näeb, et täitsa huvitav. Minul on kodus pandud näiteks telekas ka peale. On olemas telijal, saab panna peale ja siis on ka mõnel filmil on kirjeldustõlge peal. Nii et seda tasub ära proovida, see on täitsa huvitav.
Et räägi ära, mis see nüüd tähendas.
Ja, et muidu nagu ei panekski seda annansi tähendada.
No mõne lavastuse puhul jah, oleks seda küll väga vaja aru saada, et mis see lavastaja küll sellega öeldud on, et äkki see kirjeldus tõlge siis.
No päris mõtet ta edasi anna, et ikka kirjeldab seda pilti, mis seal näha on. Või ütleb, et inimene nüüd mõtleb.
No see on nüüd selline statistika jälle, mida sa ei pruugi võib-olla teada, aga kuidas sulle tundub, et nende aastatega, kas meil neid inimesi, kellel need probleemid nägemisega on, kas need tuleb juurde või jääb neid vähemaks? Teadus ja arene mõeldakse välja igasuguseid trikke ja nippe, et ega see probleem ju päriselt kuskil ära ei kao. See, kuidas me linnas liikumisega hakkama saame, kui me hästi ei näe, see oli, on ja jääb.
Jah. Noh, ma usun, et sellega on nii ja naa, et kindlasti see sotsiaalmeedias olemine noortel iga ta vähemaks neid vaegnägijaid ei tee, et silmad saavad ikka meeletu koormuse. Aga muidugi ka ilmselt meditsiin areneb, aga ma usun, et tegelikult probleem süveneb pigem.
Nii et sellega tuleb tegeleda.
Ja.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja loodame, et meie sellest jutuemisest oli kasu, et kui midagi kuskil avalikul ruumis tegema hakatakse, siis tegijad võiksid korraks silmad kinni panna ja kujutad ette, et kuidas see kõik siis oleks, kui nägemist poleks.
Jah.
Nii lihtne see ongi.
Nii lihtne on.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli Marju Saar, Saarema puuetega inimeste koja projektijuht. Ja järgmisel nädalal on lapsepõlve trauma teadlikkuse nädal. Saaremaale jõuab see 14. mail, siis on Saaremaakonna päev. Ja kella 11.13.30 toimetatakse Kuressaares. Kell 11 on eralaste ja kõige suurem sõber ees kolmerattaliste ralli Uus-Roomassaare tänaval. Siis 11.30 on rattaretk jälgsi või jalgratta sportlaste ja avalikuse osalusel lapsepõlve meeleolus marsruut on ka siis Uus-Roomassaarest algab ja lõpeb keskväljakul. Kell 12.30 on arutelu ja ühes koos olemine keskväljakul teemal, mis on lapsepõlve trauma ja kell 13 ratta retke ratturid lahkuvad Muhu suunas. Muhusse jõutakse kell 17.30 ja seal on siis toimetamised Liiva turuplatsil ja Hellama lõkkeplatsil kell 18-20 on samuti arutelu teemal, mis on lapsepõlve trauma ja ühes koos olemine lõkke ääres. Mida see kõik endast kujutab ja mida see tähendab, käis meil mõni aeg tagasi rääkimas Vaike Kukk, MTÜst hoiame 11. Tema on selle projekti üks elluviijaid ja idee autoreid ja kuuleme siis tema selgitust, mida selline nädal ja selline päev ja selline projekt endast kujutavad.
Mõte sellel, et eelmisel aastal sai tehtud selline üritus nagu Rattaret Koiem 11 liikuma koos, mille eesmärk oli siis tähistada liikumisaastat ja samas tuua tähelepanu sellele, kui oluline on lapsepõlve trauma ja see, et lapsepõlve traumad mõjutavad meid edaspidi hiljem ka hilisematel eluperioodidel. Ja need ei pruugi olla alati sellised märgatavad ja suured asjad, kuigi jah, vägivallapõhised traumad on elukestvad sageli, siis samas ka mikrotrauma, ehk mingi üksik lause, mida keegi on öelnud sulle, võib panna sind kas midagi tegema või tegemata jätma. Ja teisest küljest ka, kui põlekonnas on lein ja sellest lapsele ei räägita, ja arvatakse, et teda hoitakse raskete kogemuste ja tugevate tunnete eest, siis tegelikult see niisugune teadmatus, et midagi on teistmoodi, aga ma ei tea, mis see on või hoopis lapsele trauma põhjustada. Et mõte ongi selles, et kui laps ka traumaatilisi kogemusi üle elab, et siis me täiskasvanutena saaksime neid toetada. Ehk kui keegi komistab ja kukub ja haiget saab, siis me ju puhume peale, et valu ära läheks juttu. Aga kuidas teha seda siis, kui hingehäda kallal on? Et siin on tegelikult hästi lihtne viis, ehk kui me õhutame lapsi rääkima, kui nad on väikesed, siis ja oleme ise kuulamisvalmis, siis tegelikult see kuulamise ja rääkimise moment ongi see valu peale puhumise hetk. Et aga selleks, et seda teha, selleks on oskusi vaja ja sellepärast praegused lapsevanemad, ma arvan, on natukene hädas ja mitte sellepärast, et nad ei tahaks, aga sellepärast, et kui nemad olid lapsed, siis nad sirgusid selle ajal, kui oli vaja uut Eesti Vabariiki üles ehitada ja oli meil masu ja kõiksugused taolised asjad, mis sundisid nende vanemaid kõige eelkõige hoolitsema selle eest, et leib laual oleks ja riided ja kõik muu hädavajalik käepärast paika saaks. Ja siit ka siis see mõte, et need tänased lapsevanemad vajavad seda otsusmõttes tuge ja see ei tule ainult minu arvamisest, vaid see tuleb ka nende inimeste soost, kes minuga juttu on rääkinud ja mulle on mõtted jaganud. Ka nende arutelude jooksul, mis siis eelmisel aastal rattaretke käigus toimusid. Ja sealt see mõte tekiski, et kui me küll arvasime, et teeme selle ettepaneku roole, et lapsepõlve trauma teadlikkuse nädal sinna maikuusse lisada, siis jah, me saime selle mustandiga eelmisel aastal hakkama, aga tuleb tunnistada, et selline pretsedent ÜRO poole pöördumise osas praegu meil Eestis puudub, küll aga on vastupidine, ehk ÜRO pöördus Eesti poole, et teeme ära üritus saaks nende ürituste kalendrisse kirja. Et seda arvesse võttes saigi mõeldud, et proovime siis kõigepealt Eestis ära ja teeme seda Lääne-Eestis selle mõttega, et Lääne-Eesti inimarengu uuringu põhjal kahjuks on stressi, depressiooni ja suitsiidimõtete kaartidel suhteliselt tumedates värvides, Pärnumaa suitsiidimõtete pool lausa kõige tumedamates. Saalemaal on selles osas natukene kaartil heledam, aga noh, pole midagi, õpime ja toetame üksteist ja sealt siis ka mõte just nimelt nendes neljas maakonnas seda üritust teha, et kui on raske, siis ühti selle kätt ulatades saame hakkama. Lapsepõlvetrauma nädal 13. kuni 19. maini Lääne-Eestis, Hiiumaal, Saaremaal, Pärnumaal ja Läänemaal üheaegselt. Ja igas maakonnas on üks maakonna keskuse päev, ehk siis 13. mail alustame Hiiumalt, Kärdlast, 14. mail jõuame Kuressaarde, 15. on rahvusvaheline perekonnapäev, mida saavad kõik korraga tähistada ja 16. mail jõuame Pärnusse ja 17. Läänemaal Paapsalus saavad otsad kokku võetud. Ja see moodustub sellise ilusa hobuse raua, ehk kui meil on millestki puudu, siis me siis korjame selle hobuse rauaga endale heaolu ja õnne ja rikkust, südamesoojust ja kõike muud, mida vähegi võtta annab ja jagame seda üksteisega. Ja siis kõikidel muudel päevadel, aga muidugi neil samadel, mida ma just nimetasin, on võimalik inimestel näidata üles kodanikualgatust ja kutsuda kokku oma kas sõpruskondi või töökaaslasi ja ka ettevõtte juhid saavad siin mõelda, kas nad näevad oma kollektiivi ka perekonna moodi olevat ja samas miks mitte ka meeskonnatööna ühist ettevõtmist korralda. Ja siis rääkida ka lapsepõlve teemadel, et selline üksteise mõistmine ja üksteisele õla pakkumine ja õla vastuvõtmine on selle nädala jooksul ka selline üks eesmärkidest, millele tähelepanu juhtida. Ja muidugi siit lisandub veel siis ka kolmas põhijoon ehk teadlikkus. Ja teadlikus just nimelt sellepärast, et kui me juba teame, et niisugused asjad meid elus mõjutavad, nagu lapsed võivad traumad, siis me oskame neid märkega rohkem tähele panna ja üksteisel toeks olla.
Selgitusi jagas Vaike Kukk, MTÜ-st Hoiame üksteist.
Terviseminutid.
See tunne me sees, ees on võimalus nautida õnne, elu meid muuta võis, sind minu ellu tõi. Sulle lilli ma tuua veel soovin, kaunimad soovid, need näita kõik proovin, täna on meie päev, nii sinu juurde jään, ole veel siin. Mu päikese kiir, ole veel siin. Mulle päikese tüüd, vaid vaata seda päeva, mulle maailma lüüd. Veel korra vaatan taeva, mulle päikese tüüd. Sina oled nii kaunis, nii sulle veel kord ütlen. Mu armas, mulle päikese tüüd. Iga päev sulle ma ilmutan loovust, iga päev sõnu häid, iga päev kaunim näib. Ja siis koos lennata päikese poole saab veel, leian tiivad sul kiiresti tonneid, minule loota võid, usaldan sind ma vaid, ole veel siin mu päikese kiir. Ole veel siin, mulle päikese tüüd, vaid korra vaata taeva, mulle maailma tüüd, veel korra vaata taeva. seda päeva mulle maailma nõid. Veel korra vaatan taeva mulle päikese tõid. Sina oled nii kaunis, nii sulle veel kord ütlen. Mul armas mulle päikese tõid.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil meie spordikooli direktor Mati Väedalu. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No me võime öelda, et linna jooks läks jälle väga hästi korda, sest ilm oli suurepärane ja kui ilm on hea, siis on kõik kõigega rahul.
Jaa, võib nii teda küll, et ilm on küll üks osa üritusest, aga kõik see muu osa sinna juurde arvestas, siis tõestu võib öelda, et võistus läks suurepäraselt korda ja osalete rekordid taaskord kukkused ja see paneb nii-öelda kukalkratsime järgmise aasta peale mõeldes, et kui suure hulgaga me siis arvestama lõpuks peame.
See oligi minu järgmine küsimus, et kas pisut murelikuks ei tee, kui selle jooksu populaarsus sedavõrd kiiresti ja jõuliselt kasvab?
No jah, selles suhtes on küll, et kui me selle aastal võtame selle üldnumbri, mis oli 1793 ja mõtlem seda, et siin veel noh, enne korona aega ja siis meil oli ikka jaamel, kui tuli üle tuhande ja olid need rekordid seal kandis kuskil, et siis nüüd on see arv juba lähenenud sisuliselt 1800 ja mingil kuskil kaugumal piirin hakkab meil tiksuma see 2000, et siis tõepoolest, et hakkab juba peavalu teistpidi, et kuidas need asjad nüüd edasi lähevad, aga ei, no super, ikka, et inimesed tahavad tulla ja tahavad osaleda ja kõik see muu külg seal oli väga positiivne see meeleolu ja kõik peaks väga hästi korda. Et me võime teemat ka niipidi laiendada, et kui me räägime, et ka laste puhul tehti rekord meie nii-öelda noored tegijad, kus oli 721 last jooksmas, aga me peame arvestama seda, et ükski laps ei tundsin staadionil üksinde, vaid seal oli no vähemalt ühe vanemaga ja enamus olid kahe vanemaga, nii et tegelikult laste jooksu ajal liikus staadionil ühel ajal, et cirka 2000 inimest tohutud massid, nii et selles valguses on väga äge.
No kui me sinuga siin sellest tänavusest jooksust esimestel kordadel rääkisime, siis sa olid natukene murelikuna, see osavõtu tasu tekis juurde noortele ja et noh, kuidas see nüüd mõjutab, et äkki peetakse kalliks või irmutab seemale, ei midagi, ei ole probleemi.
Meil selline päris täpne statistikane veel ei ole jõudnud, kuna siin muude asjadega nii palju seda nii-öelda kokkutõmmumist ja kokkuvõtset tegemist, aga et tegelikus on see, et kui me võtame üldpilti, siis 10 kilometri, 5 kilometri osalete arvud olid mõlemad suuremad kui eelmisel aastal, nii et noh, suures pildis see nagu tegelikult ei mõjutanud ja pigem oligi see esialgne üllatus, et see 5 eurot sai sinna noortele pandud. Tegelikult see teema kukkus üsna kiiresti laua pealt maha ja pärast enam keegi seda ei tõstatanud, nii et järelikult see ikkagi suures pildis probleeme ei tekitanud, kui me arvestame, et järgmine päev oli ka üle 1000 inimesi jooksurajal.
No kui me nüüd vaatame tulevikku ja see populaarsus veel kasvab, siis ilmselt seda osalustasu peab tõstma ka tulevikus, sellepärast, et ega siis ilma kulutusteta ju ei saa ja see kulutuste number, see ju kasvab ka aasta-aastalt.
No ta kasvab nii palju, kui teenused kasvavad, jah, sest ega meil loomulikult juba ole see meil mingisugune eesmärk oma, et me tahame seda tasu tõsta, eks me peame seda tõstma siis, kui see lihtsalt üks osa sellest jooksu korraldamisest, eks me siis peame tõstma, kui me näeme, et midagi neil oluliselt kallimaks käinud, et see, kas meil on nüüd ju noh, 2000 osalejat või 1500 osalejat, ega seda ühe osale ja tasu ju väga palju ei liiguta, küsimus ongi pigem selles, et kuidas need teenused nii-öelda liiguda, aga ma arvan, et noh, võibolla see osalus tasu, kui selline ongi liiga ülepaisutatud teema korrastel linnajooksu puhul, kui me mõtleme, kui palju maksavad teised spordiüritused üle-eestiliselt, et tegelikult siis meie oleme siin koiame väga madalat profiili ja ma arvan, et see ei tohiks meie jooksu puhul üldse nii väga laual ollegi, et põhiline on see, et see kõik see korralduslik pool ja kõik sujub ja läheb korda ja nagu ma olen siin juba öelnud ka eelnevõttes kokkuvõtetes, et kui sul ikkagi läheb üle 1000 inimesi läheb nii-öelda sulgemata liiklusega tänavatel jooksma, kus on ristmikel ainult turvajad ja tulevad need kõik 1000 inimest rõõmsalt sealt
ajalt tagasi
ilma ühegi probleemid, ilma ühegi kukkumiselt, siis tegelikult on korralda ja juba saab kergemalt ingata ja tegelikult on asi ju korda, et kõik on toiminud ja kõik on hästi näinud.
No väga oluline nüanss oli ju tänavu ka see, et esimest korda oli see 10 kilometri distants oli siis sertifitseeritud ja omas sellist rahvusvahelist passi ja mis iganes, et no see et jätab ka asjast sellise korrektse mulje. Inimesele, kes ka esimest korda tuleb siia jooksma näiteks kaugemalt kuskilt.
Jaa, päris kindlasti, sest kui ta näiteks tuleb ju kas või keegi nii heas vormis, et tuleb jooksma kas või isikliku rekord, et siis ta tegelikult saab olla kindel, et see rekord on ka rekord, et see rekord ei ole joostud lühemal või pikemal rajal. Nii et päris kindlasti see on kindlustunnet ja ma saan öelda ka selle päris kindlasti alla, et järgmiseks aastaks me sertifitseerime ära ka 5 kilometri raja. Et siis meil peaks tervisepargis olema selge, kust midagi läbi läheb ja tegelikult siis meil on mõlemad distantsid oleksid sertifitseeritud, nii et siis võib rekordutel öelda, et andke ainult minna.
Kui rahvusvaheliseks ta võiks kujuneda? No me teame ju, Eestis on neid jookse küll ja küll, mis näevad välja juba nagu Afrika meistrivõistlused.
Ja, no ega meil ka 5 kilometri ju võitis Keenia jooksja. Nii et Idreku treeningpartner, nii et tegelikult meil juba rahvusvaheline oli ja mõned rahvusvahelised esindajad olid veel olemas. Noh, jällegi, see pole eesmärk oma ette, aga samas, kui ta nii-öelda suustuu reklaamiga levib ja tahetakse tulla, siis loomulikult meil on igal aastal mõned jooksed ju olnud ja meenutame, et 2 aastat tagasi vist jalgratta loos siis võitis Filipiinide esindaja jalgratta, nii et noh. Eks sellised väikesed rahvusvahelised kohad on juba siin sees.
Mis siis sellest aastast ka nagu hinge peale jääb, et noh, kui nüüd iga hakata näpuga järge ajama ja väga otsida neid asju, mida saaks teha paremini ja teistmoodi ja uuesti, mis asjad need on?
Noh, meil on iga aasta niimoodi, et me pärast jooksu istume maha korraldajate põhitiimiga ja räägime kohe kõik asjad läbi, mis olid puudujäägid või mis olid läksid väga hästi, siis järgmine aasta ei unu ära ja on asjad silme. Ja tagastide küsitlus käib ka praegu, nii et eks sealt tuleb ka välja, mis rahvas arvas, sest me selle aastal näiteks arvestasime päris palju neid asja, mis tulid välja eelmine aasta tagastide küsitlusest. Alates sellest, et ei olnud enam neid kotte, mida inimesed pidasid, et iga aasta saadame liiga palju ja et lastele ei oleks haaknõeld, aga numbrid, et muidu tulevad lahti ja torgivad need haaknõeld, mille olid selle aastat leepsuga. Nii et eks me samamoodi arvestame ka järgmine aasta, aga no näiteks selle aasta, mis üllatus oli ja milleks me ei olnud valmis ja järgmine aasta kindlasti peame olema, nagu me suuga ühes eelnevas intervjuus ka rääkisime, et see kohapealne registreerimine oli oluliselt kallim, näiteks 10 kilometris oli 30 eurot ja 5 kilometri puhul 25 eurot. Aga me ei oskanud arvata, et kohapeale tuleb nii palju registreerida, nii et järelikult raha teemat ei olegi laual. Sest kohapeal registreerus tegelikult 66 osalejat. Me ei oskanud arvata, meil see, et ka kohapealselt igaks juuks võetud numbrid otsa, sest selliseks asjaks me küll valmis olnud, et sellest 6.41 olid 5 kilometri tulid juurde ja meil saidki numbrid reaalselt otsa ikkagi sellepärast, et meil ei olnud enam, me ei olnud valmis selleks, et nii palju tuleb kohapeale vaatamata selle, et me oma arvates panime jube kalliks selle.
No inimene vaatas hommikul aktsast välja, oo, ilus ilm, lähen. Ja nii lihtne see ongi.
Et noh, sellised väiksed nüansid ikka korraldajal on, aga see suur pilt oli ikka super ja see on ilmselgelt, kui sa sellist suurt üritust teed, kus sul käib 2 päeva jooksul üle 3000 inimese staadionit läbi, siis on selgelt sellised väiksemaid siia sinna apsakaid, võibolla sellised asju, mille peale ei ole mõelda, mis iganes ikka tuleb.
No reeglina need ei paista väga välja, neid teavad ainult korraldajad ise.
Ja täpselt, et selles suhtes suurpilt oli ikka käge, et külalised Lottemaalt olid kohal laste jooksul, tekitasid palju elevust ja teisel päeval linnaorkester mürtsus ja lõi meeleolu, seda tuldi mulle eraldi ütlema. Ka jooksus arja korraldajate poolelt, et jube äge, et teil on jube äge vibe siin, et see linnaorkester annab nii mõnusa meeleolu ja selles suhtes neid kiidusõnu tuli ikka ka siit sealt ja oli väga lahe.
Ja oligi väga lahe. Aitäh selle kommentaari eest ja ma saan aru, et järgmise aasta linnajooksu ettevalmistused juba tasapisi käivad.
No ikka, tasapisi hakkame jälle pihta. 3. mail kohtume jälle järgmine aasta.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli meie spordikooli direktor Mati Mäedalu.
Ühel päeval äkki mõistad, sul on Siiberees. Võtad keppi, pakid, koti lähed, vaatad, kuidas kaunis jões ujub piiber vees. 50 kuubikut su jalge vahel värisemas. Mõtted ootavad siin kaunil kaldal, kus on juba sõbrad ees. Vorstid särisemas. Sõbrad ees jalat vees. Ja mä tean, et selles tuleb kaunis päev. Mä tean, et tuleb kaunis päev. Mä tean, et täna tuleb kaunis päev. Mä tean, et tuleb kaunis päev. Kõrredikuks suumurad läbi elu, lõpuks võtad ennast käsile, kuid praegu melu vastu pead. Nii ehk veel kuu. Pikaks triibuks tõmbub linna sudus siluet, silma piir sai ületatud, seal on kuulda rohu tirtsude.
Üks teema on meie tänases saates veel ja sel puhul meil on nüüd telefonile valitud Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik, kapten leitnant Arto Reinmaa. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast kõigile.
No teil on praegu väga kiired ajad, sest suur õppus nädala alguses käima läks ja on vist juba jõudnud ka Saaremaale.
Just, et kuuendast algas pihta ja kestab ta 17. maini. Ettevalmistused käivad kogu aeg ja kindlasti aega ütleme täna väga üle ei jää, et tihe on see graafik küll. Ja.
Kas see on nüüd teie ja maleva jaoks selle aasta kõige suurem, kõige olulisem sündmus, kõige suurem õppus?
Ütleme niimoodi, et õppus ise toimub ju üle Eesti nii Viljandi, Pärnu, Lääne kui ka siis Saaremaal, Hiiumaal, Saari arvestades. Ja meie siin Lääne maakaitse ringkonnas oleme ja suurema tähelepanu sel aastal. Et kindlasti saab see olema meile selline paras pingutus, et ilusti välja tulla sellest olukorrast, mis meile siis ette mängitakse õppusajale.
Kui palju Saaremaa kaitseliitlasi osaleb?
No ütleme niimoodi, et Saaremaa malev kaitseliidust on välja kutsutud kõik, kes on saanud kutse ja lisaks sellele on meil ka reservväelased, kes käisid ka möödunud aasta septembris kohal. Et meid on päris palju, vaatame ja loodame, et mehed ka ilusti, mehed naised ilusti välja tulevad. Et ma usun positiivselt ja vaatan kõiki neid arenguid positiivses võtmes.
Kui palju meile Saaremaale näiteks tuleb ka liitlasvägedest kedagi või teistest ringkondadest, piirkondadest?
Saaremaale tuleb kindlasti meil liitlasvägedest ka toetust, aga ütleme nii Saaremaal kui Hiiumaal siis peamiselt liitlasväed mängivad siis nii-öelda vastaspoolt.
Ründavad meideks.
Just, et me peame nendest olukordadest ilusti välja mängima ennast ja ma olen täiesti kindel, et seda kõik mehed ja naised, kes välja tulevad, ka teevad.
No selliste õppuste puhul on ju tavakodanikul alati kaks küsimust, et mis ma peaksin tegema, et õppusele mitte jalgu jääda või kui mulle see asi väga huvi pakub, et kas on mingid hetki aegu kohti, kus ma tohin ka seda kõike lähemalt vaatama minna. Kust ma selle kohta infot saaksin?
Ütleme niimoodi, et kuna meil harjutusväljasid ju ei ole, siis me harjutame ju üle saarte. Ehk seal, kus tegevused toimuvad, võibolla on tee äärde pandud välja ja on näha mingid tõkestusvahendid, et kindlasti kui tegevust märgata, sest siis võtta kindlasti kiirus alla sealt ja mööduda sellest punktist ettevaatlikult. Ma arvan, et vaadata kui sellist, me peame olema võimalikult märkamatud oma nii-öelda vastaspoole esindajatele. Et me püüame võimalikult vähe nii-öelda tavaelu häirida, küll aga kindlasti saab olema hästi palju liikumist õhus nii lennukite kui kopterite näol ja teedel transportivahendid. Ja kindlasti on ka näha droone. Aga mis ma võin öelda, et oma droonidega kindlasti ei ole vaja vaatama minna, mis seal toimub, sellepärast, et see droon võib alla kukkuda ühel hetkel, et kallist vara ei ole vaja raisata. Et tegevus toimub. ja toimub üle saarte, et ma ei hakka ja ma ei oskagi täna seda öelda, sellepärast, et see stsenaarium, mis ette mängitakse, et see saab kindlasti olema meile kõigile üllatus.
See on praegu sõjasaladus.
Üllatused ongi head.
Ja need põhisündmused hakkavadki toimuma siis nüüd lähipäevil või see on ka praegu veel sõjasaladus?
Ei, see on ütleme niimoodi, et kõige aktiivsem tegevus saab olema kindlasti järgmine nädal, 13. 17. Et see on see põhifaas, kui võib siis kuulda imitatsiooni vahendeid kindlasti kasutatakse ja no mis põhiline, ma kindlasti loodan, et kõigilt nii kohalikult elanikkonnalt mõistud suhtumist, et see on see hetk, millal me saame oma nii-öelda üksustega harjutada meie enda kodu kaitsmist, et juhul kui seda läheb vaja, loodame, et seda kunagi ei tule. Et need on väga olulised hetked ja kindlasti kõigile, nii-öelda, kes välja tulevad, nii kaitseliitlased kui reservväelased, et suur tänu, et see on see meie hetk, millal me saame harjutada, kui me kokku ei saa, ega seda hetke siis paremini nii-öelda lahendada selles kõige halvemas olukorras ei saagi.
No eelmisel nädalal vist oli see hetk, kus meie lennuväljal nägime väga ägedaid koptereid. Kas sellist põnevat sõjatehnikat tuleb ka Saaremaale? Kas neid inimene saab kuskil lähemalt näha, kui ütleme õppuste ametlik osa läbi saab näiteks?
No ütleme niimoodi, et kevadtorm on ju kaitseväe õppus ja kindlasti kaitsevägi mõtleb selle peale, et mina ei luba selle koha pealt midagi, aga ma usun, et mööda lendamas ja kuskil peatumas näeb neid kindlasti.
Nii ja pärast tuleb siis kokkuvõte ka, et ma loodan, et me saame omadele panna ikkagi, ma ei tea, kas pannakse nüüd hindeid või numbreid, aga et te saate selle ülesandega hakkama ja vaenlane lüüakse Saaremaalt tagasi, ütleme siis nii.
No ütleme niimoodi, et kõige olulisem on see, et me saame harjutada, et sealt me saame teha oma tagasiside, et nii-öelda, et tulevikus paremad olla. Et need õpimomendid, mis läbi mängitakse, et see annab meile kindlasti tulevikus palju kasulike nii-öelda momente, et siis oma väljaõpet parandada. Et ja kindlasti, mis ma võin öelda, et on see, et noh, kuna on hästi palju nii laigulisi võib ka olla, kes ei ole laigulises, et tõesti, et tähelepanu siis nii liiklemisel kui mingid olukordi läbi mängitakse, et keegi ei ole huvitatud sellest, et keegi saaks viga või kellegi vara kuidagi kahjustada saaks ja kui kuskil kellegi vara või midagi kahjustada saab maala, siis selleks on kindlasti kaitseväe siviilsõjalise koostöö nii-öelda üksus, kes reageerib nendele olukordadelt, olukord ära lahendada peale õppust siis.
Selge. Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Suur tänu. Võtan kõigi reservväelaste kaitseliitlaste eest nii-öelda mütsi maha ja hoiam lippu kõrgel. Aitäh teile kõigile.
Aitäh. Telefonil oli Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik, kapten leitnant Arto Reinmaa. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme seniks kõike hääd ja olge tublid.